Ndipo ine ndi DJ Gox. Kukulandilani runi manja wili muji show jino jo beba ya Zatu pa Wireless Season 3. Pamene dimamba mkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo wachi.
Hey, ase show ya lelo ndi Dilu. Madilu 5 iba.
Choyamba, sewelo la Zatu. Deal number 2. Tilisorunda gogo amena makala kuyanka mafuso. Achinyamata. Komanso, deal number 3 osaiwala. Tima sangalaya tikakati kumva kuchoka kwa inuyo. Komanso, kujeza ndi achinyamata osiana siana. Ndelelo, tija Zatu ndi magaiza amena alindiluso. Iwowa, ni magaiza kunziba. Ehe, charge number 4. Tadalipo 5? Puma nje. Charge number 4. Hei, palidu mpikisano jatuku chakuti Nzanga Wanyato.
Kulo waru mpikisano mene wa Nzanga Wanyato. Ndiko savuta olo. Inudumungo titumizila text message. Ndikutuza kuti Nzanu Wanyato andi ndani. Ndipo yeyo magumbuta ni ndani musewelo la Zatu. Osaiwala kutuza zina lanu, zaka zanu, komanso komemu makala.
Ndiye kuti mtuwe zambiri za mpikisano mene umfila nitu program ino ya Zatu pa Wireless. Lowe luka nina lilo sentawi ya gea 5 koloko mazulu pompa nuba MBC. Chaji 5. Madas.
Yo gamba za madas.
Madas.
Abatu tichole madas. Ndi nyimbo yochokera kwa Jason Derulo teaming up with Casper Nyoves akuti Colors.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back. Staying.
Jason Derulo pamodzi ndi Casper Nyoves akuti Colors. Kodi Gokse?
Takamba.
Ukutua kuti nyimbo imene ndi national anthem ya the FIFA World Cup 2018.
Ine bajani makondo sunga ma date. Komano wadziwa kuti date like loyambi la FIFA World Cup ndi jani.
Ai.
Magai, tamuta ndi zenchangu. Tango lichulani kuti ndi 14 June.
Iwe, 14 June ya mwe?
Lomwe laji na iti.
Ndi mavaru mamemba makambila na izize. Nenu maungona nga dira. Ungo lubwa lubwa. Kusiwe. Nimenu kutenda onopa. Andi zona di.
Iwe. Ndipo mpano laji na ilo mwili.
Ndipa notu tipitize ndizo chitika za nyuwa ni season 3. Yes.
Zona adase.
Ndiye lelo bwanji tiambe ndi kumva kuti agogo atibwele tila chanyo.
Kucheza. Ndi gogo.
Agogo.
Hey.
Moselwa.
Moseli wa kanyu wano.
Mbono 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 sakala sa mkabaya nka gogo.
Mwondeni mauzi wa inezi.
Agogo.
Hey.
Abatu upalifuso. Liguti. Agogo. Ndi Nzanga yemu yali ndi HIV. Kwa dini nga muli mbikitse bwanji kuti na Enzo akale membala wa kalabu ya Zachinyamata kuti tizita kuli mbikitsana naye.
Iya iziko mokwa mbili. Inatu ndi muyanke moteli. Mwana wanga. Ndati nditengere pomwe kukuthokoza pomuganizira nzakoyi. Zimakhala tubwino achinyamata kukhalira limozi ndi kumalimbikisana pa nkhani zosiyana-siyana zokhuza moyo wanu kuzera mukalabu ngati njira imozi yopereka mwayi kwa aliyense kutengapo mbali. Pali njira zingapo zomwe mungasate pofuna kwako pa anzanu. Choyamba, aitanireni kukalabu ya zachinyamata pamene mukukumana. Kachiwiri, aunikireni masiku omwe kalabu imakumana. Kachitatu, apase ni udindo kuti nao atengepo gao pazo chitika za nkalabu. Ndipo pomaliza, muta kumaka mutenga nzanu kwao pamene mukupita kukalabu. Komaso nsimikizire ni nzanu yondima wachiri mbikiso ndizo chitika zanu kuti ubale wanu sasokoneke chifuwa choti yeye walindi HIV. Ziko mo kwambiri.
Ziko mo kwambiri, Gogo.
Ai, ziko mo sifia.
Ndaba soto balifuso lina agogo likuti okondeka agogo. Ndikukaninga komanso ndimaopa kutenga nawo mbali nzochitika ku Youth Friendly Health Center. Chifukwa choti anthu akudera kwathu amaganiza kuti atsikana omwe amapita ku malowa amakatenga njira zakulera. Kodi kwinaso nkuti komwe ndingakapeze thandizo la za umoyo ndi ubereki wabwino ngati mtsikana popanda kweruzidwa.
Mwana wanga, palibe chovuta kwa mtsikana kupita ku Youth Friendly Health Center. Zona zake nzakuti malo amenewa ndi omwe anakhazikisidwa kuti achinyamata muzitha kupeza thandizo pa nkhani zosiyana-siyana za umoyo. Sikuti malo amangothandiza zakulera kokha, ayi. Anthu ambiri saziwa zambiri zokhuza thandizo lomwe limapezeka ku malo amenewa otchedwa Youth Friendly Health Center. Nchifukwa chake amaganiza molakwika za asikana omwe amapita ku malo amenewa. Kwa nthawi yayitali chikhalidwe chathu chakhala chikulesa asikana kupanga izi. Zinazi ayi. Zotere zizayika mmavuto asikana ambiri. Chifukwa zimawapangisa kuperewedwa uthenga komaso thandizo loyenera. Ndengati mukuona kuti nzosatheka kwa inu kupeza thandizo ku Youth Friendly Health Center. Mutha kusankha kujoina kalabu kapena bungwe la chinyamata mdera lanu. Lomwe limagwira ntchito lopereka thandizo lotereli. Muthaso kugwira ntchito mozipereka muzochitika zina zawo za mbungwe limenero. Mukati choncho mulimbikisa asikana ena kukhala ndi zolinga zoterezi. Ndi kusintha kaganizidwe ka anthu ena pa zinthu zenizeni. Zomwe asikana achisozera amakachita kuzipatala za umoyozi.
Kuteza ndi gogo.
Amene otu anali agogo kuyankha mafuso atu. Sizi, iwe, suzozoda gogo ndi number one.
Iwe, agogo titilu, dididididi. Tumezani mafuso anu ku 08-3535-35, kapena 09-3535-35, ndipo iwo atayesetsa kuyankha mafuso wa. Kumbikira nikuti tukufuna kuti mutuuze amene mukufuna kumva muzigawo chathu cha timbe kwa inu. Tuuze pa Facebook page yathu zathu. Ndakukamba za timbe kwa inu. Masabata apitao ine ndi DJ Goxi tinapita kunzimba kwa kumana ndi achinyamata aluso osiana siana. Iwe tungati uli malawi mwino ungodziwira kuti ife yoti idzakupeza kuti nkhani yako nawe idzaveke pa timbe kwa inu.
Zathu pa wireless.
Timbe kwa inu.
Lelo tumuchigawo cha timbe kwa inu, ine sizi ndili pano pa agenda ku skuli imene imene akuitcha Kamalambo Primary School kufuna kucheza ndi achinyamata amene ali ndi maluso osiyana siyana. Tati ndimve kuti achinyamata ameneyo ali ndi zotani.
Dzinanga ndine Mastoni, ndili ndi zaka 13, ndimaphunzira pa Kamalambo School. Ine onaya ngojambula pa chifukwa choti ndinkaonera zanga ndikakhumbira ena nkajambula ngati abambo anga ankazi wojambula. Ndeni nkakhala nchikhumbo-khumbo kuti nanenso ntakhala ngati nizi jambula kozokha bwino. Ndenamba pang'ono-pang'ono kuphunzira ojambula mpaka pano nadziwa ojambula moti ndimajambula chilichonse olo munthu weniweni ndimatha ojambula bwinobwino.
Ndeni apa ndikuona zojambula-jambula. Tandiwuzani kuti kodi amene munajambulawa ndi ndani ndipo amatani?
Zina langa ndina Aloni, ndi ndi zaka 16. Zo jamblazi, namba siku nina keso. Na vila sewelo pale diyo, nili kunzusu. Nita vila sewelo, na papu maina keso. Monga ngati ujenu. JV, Aneti, Zanda. Nita yuwa kunzusu, nita bwa kunu wa jenda. Na vila nza chukwa nguwa nijila hapa, nata imba kutu ujenu. Zanda, JV, Aneti. Nita yuwa, na yuwa zari yuwa. Ninguweza ujambula. Nita jambula, nita ringa ujeni. Taba kuna uskuru, nita pisa kwa pozisa. Nani uzakuti, hai, wajambula abuino. Kudu maziwa na usu ujambula, nina maziwa kumangpangono kabe. Nani uzakuti, tizi kutane, tizi kupasa za ujeni. Uzibuweza za kupasa ujeni. Zimachati, uzibili za ujambula.
Ndea hapa ndaona kuti mulipa angapa mene mapanga za ujambula. Aliposa wina mena mapanga maluso osiana siana kupatula kwa jambula jambula.
Sinanga ni benja, ndini za 14. Luso langa ndilo kuma. Kuti ndi ambi kuma, mwona bambu anga ama kuma kwa mbi. Ama kuma za uso. Ndina nesu ntesira, naona uti ndi kuma kwa mbi. Ndipo nesira hapo, nda kuma kwa zindu munga, dining table, dining chair.
Wina, mena ndi luso lina?
Nane ndi Nepolina, na vyaka 11, ni standard 7A. Nina luso la kuluka vidomati. Ngasambira luso ili kwa mama hapo akatipanga vidomati sona ningadombira ngamba kwezwera mwana manya kuluka vidomati.
Dzina langa ndine Mezisi, ni zaka 13, ndi standard 7 ine ndipo lina timapangira limodzi madomatiwo moti timagulizana kuti tizipanga madomatiwo tingaphuzira kwa gogo athu pamene amapanga madomati ndi first na first tinaphuzira kupanga madomati nagwirizana kuti tizipangira limodzi madomati
ndapa ndikuona kuti wina wajambula agogo agogo amene andatiwo
zinanga ndine Debora ndi nzaka 12 ndi standard 7 agogo amene wawa Dua ganza udi nda gogo amene amanka mafuso kuzatu zatu pawailes.
Ziko mwambi Debora, ifori nende e ndi madaba, uti agogo amene wandiyari, ndipo agogo tikaone sajituzi jmene akala usanga kwa basi. Ndefuso lina ndiro kuti inuyo amene mapanga malusano usiana siana. So goro anu ndiro tani, mwona kuti maluso amene umuzapita nao patali pati.
Zinanga ndine Debora, luso amene lili, paso goro zati pisa udi feo, tibezenda ama zambili. Mwina wanka jambula wanka sangadama wagule uniform kusukuru manoti na jinyo kwa kumbikia.
Nkani zatu.
Nyimbo zatu.
Moyo watu.
Koma magae, tangu gani sana?
Ineo anthu amene amatazi jazoti munthu wese kungu kutenga iweyo kungu kutenga meno lili kungu kumata papepa
kumadula
ehe ndukamba zo jambula jambo kaumaji nyamata amene wawali ndi luso ata
gox
nangamazi wa kujambula komaso si okaorozo wa kujambula naona so enake ya mabanga zambandi joncho chanchani waziziwe
mwanja
iweyo you just have to stay focused on your dreams akunena kuti no limit anagamba magaza zato brandi
nyimbo zao zambini mbi
komaso kumatandizana chifuka lende kukankana chinzatu izichi kumena kujokera aba mwaziona ndema no base tubwele kunyimbo timakonda kufina aji nyamata wa mwewa zato brandi ndi nyimbo ya kuti
sine mwana Sinema na
Sindi na bule Ziswanda lota ine kama naga mono moto elu yende tabu yende tabu yende tabu yende tabu yende tagali moto mono ziswanda ziswanda oteka mwani sajiri yose abodi sinu mwana chabe sindi nagu
sine mwana
ashinyamata azatu band nyimba mene akuti sine mwana
Koma kuzwa jimene tinapanga ya play nyimbo imene
ya. Aiwe, ine, kaya di ya rundi na kwa mudrum.
Tandusi.
Kangati ndimene zintuzuwe ndi ya mudrum. Kuti ashi ni amata msewe laja. Kangati rumina siya na kuma sosia ntakula kuru. Ndukula kwisa nga?
Fuso libide na kwa antu. Kodi guys, inuwe mugwiza ndi zimene sizi ya kunena baba.
Tati ya ndime kuti zintuzukenda bwanji musewelo la zatu tuone kuti kwadi chikondi alibwanji after granda my results ake a HIV ine ndufrandi zwitite kuti chikondi apa ngachani topan kwadi ya usazinzake za status yake
chikondi chikondi tazuka
mama Ndiyo 7. Ine nagonereza zinchito zanga saba koma.
Usadandaule zinchito zako. Ndagwira kale. Ndimoona kuti wewe ukunika kupuma.
Ese komanti. Ine naro ndiro sangara koma somfulu.
Oho.
Ne maroto ngatamina kumabwera ntayo vuta ai.
Zimachitika zimenzi. Chikondi, panja patu pabwera muntu odzakuona. Akubwera. Kodi pajamwati mwachokera kuchipatara ene?
Eh amai, ndine mmozi mwa.
Ndikudziwa. Si mabozo nena kuti zotsatira zimene munampasa chikondi nzola kwika. Sisho njo nanga.
Mazoka banji.
Ndazoka, wadzoka banji jikondi.
Ai ni ndazoka bwino.
Ah, ndachokera kuchipata tingala nkhulane pawiri.
Ah. Koma kanitanga kudziwa china chicho sindesanga mvere nawo.
Oh, chabwino. Ah, dina langa ndine Kondwani. Ndimathandizira langa zaza umoyo kuchipata. Ndabwera chifukwa kuoneka kuyamba mankhwala a HIV.
Kodi ni sindikudwala ai. Kazi nwanzanga ende HIV ndipo amama mankhwala futi amadwala. Oyene mulungu achaso tundachira.
Ai chikondi. Achipata anayamba kulimbikisa kuma mankhwala. Ukangopezeka ndi HIV. Amati ARV pompo pompo.
Ah, ai Kondwani. Chifukwa chani? Uyu tusakudwala ai.
Anti, izi zizi zothandizira kuchepetsa kudwala dwala.
Oho.
Hey.
Oh, kani eti?
Mm.
Ndipo lesambi zomwe sini kuziziwa kuti zokhoza HIV ndiye dzito. Anti,
yes.
Ine ndangwena ndipite sochibata kuti ndikazimvere ndeka.
Chabwino chikondi.
Radio, radio. Na 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 na.
Why is it lah?
See, the guy want to change. You go to get into school, I
see. See, you do go to see. Now we're sending this under many amateur guitar man guitar man. See, this one is your mother's. We're sending her so.
I see. We miss us. My junior na many times jungle la da. Kuma magai, zoe nda bunch.
Bobo, I see. I see, Max. Kuma so okay, diga guy.
Okay.
Tui, upa good.
Asenduka pampeki zili kwa ntiji. Kupa nduka nsanga.
Asemba zuka bandisi. Mwana bana kodi?
Ah, iso JB. Eh, ase kudeni wawo za sorobana ndeni na nyashula da. Zungu zinajitika ase.
Ukamba jani mbato, takamba?
Eh, basi balibe ase.
Oh, okay.
Nde, ndamanga mfundu.
Kudi?
Ndipi sana nao, opa mpando wawo head girl kabena u entertainment prefect. Uona bwani?
Hey, ni nyatwa.
Ezi?
Pepe mama, sobano. Uona ngaruru kabena ukala prefect wa entertainment zingaru. Sinta mwana tewe.
Yu avocado, mangu ni nyuma basefi.
Ha. Sa avocado, hendra ya kwa sewa.
Let us see.
Nkwa zika JP Sovano, I see. Lungu kwa mfazori mafana Gary Refugee Camp nda wanda aruma punzira kwa zorai ba jatu.
Kumeni, ase mpatu.
Hey.
Kwa tibuwa njanduwa, akuwa nangauri zorai ba zinzatika na basi.
Hey, I see.
Munga sife pingari ili yo simei?
Iu, sabate mira, si asa kunyumu ite JP, palo.
Okay, was.
Suri siri ya zanira.
Iwe igwira tingi wendikuru milire iwe. Iwe aliasa zutoka zangini zi.
Ah, demu wali maini sindi chips sindi chani.
Maini sindi chips. Mozi mozi. Muntu kumadia. Foni song kumadia. Iwe tingi business ya tukarani ya duatu. Demu wali asa suji wa ya jambio.
Kombia iwe yondi neyo ndidiu.
Hmm.
Kwa wano kuzwa jani. Timpempe kai joni
hmm, iwe, palo otigi. Iwe tangweni ya kuyesa kaitu. Zika maenda ndia kuti sizivuda kuti joni ya fumiliru.
Kuna na dizone.
Hey.
Ababa nikupeza hii kangota wa nawa.
Na apopo wa si.
Hey, nde wati chibi sinimani sindikani.
Nchimozi mozi. Muntu kumaja, foni song kumaja.
Ya manga, tibao zaru kutu mkubaya pa teni. Kutu mawa upadu kutu sakutulusa ni mwaja angu. Nendipo ndezi mandawa antima, taizu sati kamasi ya nananu kunungu basi. Kuma pito unyumba.
Nduzi wa shadi, ndu mwaka ya nkope ya kutu. Tiriu, ndukuru vya utu unakulu pa nyumba liwe.
Ya maa.
Oh.
Ah. Anesa jauri?
Ii nebano.
Ei, pepano nitu maikaji anda kuchedwe sana.
Mhmm.
Bukula nwa jibadala hili, ndiye ndondo megwe kama edwe kama nkwala hili batambalina.
Mm-hmm.
Panopa mtu wapita ufama asaka utandiza.
Zewa mwagwa mbila anesi.
Ndiye maikashia.
Mm.
116 imene ndi namba ya phone. Ngatumafuna tandizo, mwagwa kumandiza nkaza zina zizonse. Mwava, ndia ule ilito kungo imba 116. Nkufuru uza nkaza ya mwama kumana nae.
Antu inu, musamalo ule nkani za ini yake mwava?
Eh. Pepani maikashira, zabu na zonsi.
Amata jana, ma?
Palibe, antwenda ndoto besa mwava.
Ah, olumuna rango kuzi dwa ndi mene mnafula ila mujaru.
Zikomo, zikomo, ndinu maikashira?
Ya.
Ndini driver wa taxi, akashira ndi uzakuti nzakuti ngezi.
Chani? Ai, ai, siti kufuna, inuwe katzipitani. Siti ngale kezo kwele, ai.
Shadrick, siya zimene zwamfu. Ngati iwe ukufuna kwenda basi, zipita. Tiriu.
Eh.
Sagana nao kakwele taksi yo. Dube zandu kata nga mankwa.
Ok.
Shadik ndi tiriu, kwa ti ulimba kunasia kwa muntu?
Aya ma, mwina kapena Shadik. Fwa ene ndeni napitila ujibata, nitajoka kusukulu.
Kuhu?
Mbwe kutula uti ndi jama konda adadi ijari.
Oh.
Hei, na ziwa inori balicholi inga taksi. Ino adada sama kare unoko.
Shadik, ineru singawa tamangitze. Iyi ndi nyumba yao.
Numva unukira nyamaru. Chaunani, adada wacha nyama. Ase Shadik ulimari mzidu.
Mwafika kodi? Welcome, welcome. Ziko mo Mr. Taksima. Mwaini sabulu nito antu. Watuonana.
Sabulu, watuonana.
Maika chia. Chipadzo wa changa.
Mbapangisa ntima wangatuku njenje mbea. Kuntutu nila.
Ndijigodi. Koma suti manyazi.
Siku mwambila bambatiri ukudumi za taksi.
Ehe.
Kodi nyimbo zini. Ndi brai kutikani.
Mai. Ndisi sangaluru ziwili itu.
Oh.
Kukula ndirani inu. Koma suti nabeza nchito. Adipa tsanso nyumba. Kujoni itu sikuno. Ndi kujoni. Je donse. Tisa mkina kujoni sabada ya mawa. Ndi imene yo.
Mugunama.
Mwana wanga. Iwe yote ndi inetuma simpana jijewa. Koma naba nyama yuka ndipa kwezi. Taona, taona. Maribu tali redi ta. Jia.
Inesindi maja ndi satana. Watijani? Inu mpawodi jani? Shat. Ai. Atati, jondi. Ndiposu ndijoka waposu kai. Ndupira wa ndirizo jila wabuma.
Shadriki, tabaya kuno kai.
Ia, imusieni, imusieni. Chakuja jako chikajiri mfudu woma Shadriki. Ngadufu na taksi undi ziwita. You are still my son. Inu tete ni nyumba. Ndili ndi mpatso za anuthu.
Oh.
Oh yeah, mpatso.
Eh, nkuku maribsi nyama. Ii, abambo atiriwa. Paka mwapika nsima.
Kodi munayi walatu ini so ni mwapika nsima.
Atati, kodi boxi hindi andani?
Ya, hii mwene ndia Shadrick mwene yo. Eh. Iweyo mpaso yako ilipabidi bako kushipinda.
Okay.
Hey, Peter. Maya Thompson, yano rundi ii.
Abamba atiriu. Ndaka mwazitenga kutuzo kukulia uchi yoko nkula yonchi.
Ya, yindu kufuna tu ikariji kumbuzo. Chanta wibende mwe wabanjalatu, unasinta mkuyamba kufewa. Kumango fewa basi.
Hai ziko mwambila abamba atiriu.
Yetu, yetu.
Yetu ziko mwambila.
Pebani ito chifuja menda kandi kuchitila pakatifa. I'm sorry. Ndikulo njeza sinza kumbenya nisoni. I promise. I'm so. Chondi pebani. Ndakwira mwendo mtu kulugira kazwani.
Ai, nakuruga
gari. Ziko matati. Ziko mwambili. Ndakandufu na gitara kwa ntaya itali.
Ziko mwana wanga. Ndikupita kandi kwa hindi marimu sasa na pchirele panjaba.
Okay, dad.
Luce ndiwe, sweet banana, Luce ndiwe.
Adulupe nyumbale, ni mzai mbila kinara.
Hei, magadizabu inotu tiriu. Hei, tono tabito kamu yangani mbali wako Shadriki, kuri zagiri ni mozo wa?
Kama, ama, matimigiza kutu nitagusi ya ni noka?
Hei, tiriu, iwe, nyimbo saka zimela kuimba bambu wako, mpaka angandipa ngejibuwa nkwe? Tapi lo kan tengke mbali wako kutisagiri ni mwanzi hapa.
Oka maa, ya mwino.
Iwe tiki, juwa nisi jinaten tika, usage mo chips.
Ukuta antawe ya nisi. Eti zanda, mafuta wa sanaten te.
Inendesu nizoko jiji ose za juwa ya tu.
Inu, za jire ndoto yi.
Sadabwa.
Sadabwa ya.
Ase, aneti ndi tika tukula juwa ya ase. Ne inendo kuna nikale oya mbili da customer ata.
Kuma wana zani.
Nage.
Kumano ya tiri uto, inakuso wani kupati itu.
Ase, mabize basa ase. Kumano magai, mamona kusha dregi.
Ineo na mwana time inaga, bafubi mpate vodes.
Ah, thanks, Aneta, see.
Amanti yu, kusa na video, tenga supe gedolele.
Kusa aswe sentendele mafrenzoa.
Ah, ya, kulega ya chibi, sasi.
Hey, ase, digi, but then it is fedi ndi brai.
Eh?
Brai? Brai.
Ase, ndito ozaja nao?
Peba, ase, peba, ase, nzaba juwe niwe niti.
Manti yu, titenge niko na, ase. Aneti ndi zandaro anatisi ya wama.
Da.
Kona niso abape fedi, ndi nika sabola kakambuzi, ase. Nere so saka nika sabola.
Rede.
Ase tiriu, ndipo na wazako wana mawa.
Ok, ase zanda.
Chap.
Tona, na tiriu.
Shadji, Ase Shadrack ni manga na iweyo tu.
Ah, utubanye tu wewe. Nali busy.
Ase kubizi kana mpaka usanga phone man.
Ah. Yeah. Na vao police ni malembe tafi David.
Afi David ndo yani.
Mabele ka statement ku police. Ase ineyo sindikola zoti ndawa tenge masitini ku John. Ngizo zimezo sizo kuteka. Ineyo sindikuli yaso kuti madza afika kaya nkhosi kuti tichitepo kanthu. Ase mapeto ake dzise. Izobezo kuti masitini tsuina sadzazuka kadzwa kumaso.
Ase shada ase wapanga jani.
Ndawo za police chikungamo. Ndi khubira so kuti masitini ajira nyomodzi modzi ule ndono. A police awengira mawani.
Mase shada wapanga jani ase wononga chiri chose papa.
Komadu musewe loli mungu jitika zentu zambili mbili.
Usa yankule nga tukudanda ula sizi. Chifuwa june na kuti. Magai zaza tubandi njimbo ya udu ya siwiridwa baridio. Komanso. Komanso. Iwowa. Aluwa na umpiki sana uja o imba. Wat hosi yana siyana. Koma kuzwa njimene jani sangasa kwa mbila. Komanso kwa magai za mena kumfesi la uzatu wa waili. Set. Ineo magai jimene jani sangasa kwa mbili. Chone na kuti. Anti neli. Akumpanga sabuti jikwonde. Nga kale yeo. Akuduta mungingo yo wa mwe maki.
Iwadu kunena zoona goksi. Ndizabu inokona ka gentleness kantine. Muntawi zokoma mmoyo, ndizabu inokukaa ndi achibale ndi anzatu amene amatipanga support.
Abo ndeti madiwala sa ndi kwa ama guy nosa amene mukumvela zathu pa wireless. Amene mafila DJ Gox komaso amene mafila CZ. Komaso amene mafila zathu bandete. Izizi zandikumbusa zina zake nkhani kupita kwa inuyo. Ngati pali munthu mwa inuyo omvetsera athu amene akudziwa munthu amene anapanga, kapena akupanga china chake chozizwitsa mudera lanomo.
Kapena ngati pali munthu amene ama kupangani inspire or ochoka wina yes amene mumafuna titacheza naye mu program ino ya Zatu pa wireless tiuze nizosezi pa Facebook page ya tu Zatu
nde wawonse amene mumakonda Zatu pa wireless big up and shout out to you guys it nde feel tufuna kuti program msimamvile no kayai muzivela ndi ma friends so mwaziziwe nde lero tikusirani kafuso kuti mukambirane ndazinzano kuti kodi nkoenera kukawa neneza abale athu omwe akuchita nkhaza za mbanja.
Tati ya nino tikambeza mpiki sana uja mene tukucha Nzanga Wanyatwa. Lawa ni nao mpiki sana wa Nzanga Wanyatwa. Lelo poti tumizila text message ndikuruza kuti Nzanu Wanyatwa ndindani. Ndipo ye ama kumbusa ndindani muse ulo la Zatu. Osa iwala kutuza zina lanu, zakazanu, komanso komwe mumakala.
Ndiye kuti mudziwe zambiri za mpiki sana umene inudumfela ni program ino ya Zatu ba wireless. Lowe luka nina li lo sentawi ya 5 o'clock matulo pompa no ba NBC Radio 2. Komanso vila ni ba website ya tu www.zatu. MW ndipo pamene popo mukapeza po nyimbo zonse za ma guys a Zatu band pamodzi ndi ma video awo mutaso kupita pa Facebook page yatu ya Zatu kuti mukadziwe zambiri zochitika pa Zatu pa wireless
magai ni yoro mvela mnali nyato alelo hotter than the fire
sweeter than banana
nati ndi seleko ka goxe man. Anyway ifetu pano tidzinka koma osa danda mukhamu kuti mvela so pompano munali ndine CZ
koma so munali ndine yo DJ Goxe. Until next time pametiza bweso ndi show jina jo beba ji alright show jino cha Zatu pa wireless nkhani Zatu nyimbo Zatu moyo watu
yeah. Zatu pa wireless ndi tiru bwela ni pano nonse chote na nkhani Zatu nyimbo Zatu moyo watu mabiru yeah.
Zatu, Zatu, Pali Zatu,
Zatu, Zatu,
Zatu, Zatu, Zatu,
Zatu, Zatu,